Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak 14. novembar, vijesti dana. Za pet privedenih u akciji Pravda određen jednomjesečni pritvor.
Uprkos pozitivnim ocjenama da se u ovakvim i sličnim slučajevima radi o borbi protiv organizovanog kriminala, gorak ukus u ustima ostavlja činjenica da sve poluge u društvu drži politika.
U sudu Bosne i Hercegovine počinje suđenje ratnom komandantu Armije Republike Bosne i Hercegovine Enveru Buzi za zločine u Uzdolu. Buza je optužen da je odgovoran za smrt 27 civila hrvatske nacionalnosti, među kojima je bilo žena i djece te staraca. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc uradno je posjeti Sarajevu. Bramercova posjeta dio je njegovih priprema za podnošenje redovnog izvještaja o radu Haškog tužilaštva Vijeću sigurnosti UN-a. Sudsko vijeće kantonalnog suda u Sarajevu izreklo je zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina Izudinu Tahiroviću za ubistvo s predomišljajem Mirze Raščića na stadionu Grbavica. Radnici fabrike obuća Fortuna iz Gračanice blokirali glavni ulaz u fabriku.
19 godina nikom staža nije uplatio. Nema. Pogona je dao po zakup u dvije nove firme koje ne postoje ni u poreskoj upravi, nigdje.
Savez za promjene je održao hitan sastanak zbog Dodikovih prijetnji.
Sa Miloradom Dodikom i sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata prekidamo svaku vrstu suradnje. A od vlade tražimo da bude vlada svih građana.
U samoubilačkom napadu u Iraku poginulo 8 osoba. 7 pakistanskih vojnika ubijeno u indijskom granatiranju duž granice regije Kašmir, saopštile su pakistanske vojne vlasti. Turska je privremeno zatvorila granični prijelaz sa Sirijom nedaleko od provincije Kilis nakon prekograničnih sukoba, izjavili su sigurnosni izvori. Zemljotres jačine 3,7 stepeni Richterove skale pogodio je jutros oblast Irakliona, najvećeg grada na grčkom ostrvu Krit. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kantonalni sud Sarajevo odredio je jednomjesečni pritvor Ali Deli Mustafiću, Jusufu Škrijelju, Lejli Cerić, Suadi Hadžić i Samiri Skorupan, osumnjičenima za organizovani kriminal, odnosno zloupotrebu položaja, pranje novca i prevaru. Očekuje se da se sud očituje i u vezi sa raspisivanjem potjernice, odnosno određivanjem pritvora za troje osumnjičenika koji su u bijegu. Analitičari pozitivnim ocjenjuju borbu protiv organizovanog kriminala, ali i navode da je sprega kriminala i politike u Bosni i Hercegovini toliko duboka da se s pravom nameće pitanje kakva se poruka šalje građanima kada za otkrivanje kriminalnih radnji treba da prođe više od 10 godina. Pripremila Dženana Karabegović.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike BiH, bivša pravobraniteljica opštine, bivša sutkinja, bivši pratilac prvog predsjednika predsjedništva BiH, pomoćnica načelnika za stambene poslove. Sve su to dužnosti koje su obnašale osobe koje su uhapšene u petak osumnjičene za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca i prevaru. Učestvovali su u malverzacijama, kupoprodaji i knjiženju nekretnina na osobe koje su umrle ili putem lažnih dokumenata punomoći na području kantona Sarajevo. I tako godinama unazad. Do prije tri dana većina od 15 uhapšenih su tretirani kao ugledni građani, a neki od njih su stranačkim vezama došli do prijašnjih funkcija. Uprkos pozitivnim ocjenama da se u ovakvim i sličnim slučajevima radi o borbi protiv organizovanog kriminala, gorak ukus u ustima ostavlja činjenica da sve poluge u društvu drži politika. Sociolog Salih Fočo o tome kaže.
To je sistem u kome vidimo da je dominacija politike, da sve institucije u državi skoro da ne znače ništa izvan političkih centara.
U posljednjem slučaju hapšenja organizovane kriminalne grupe uhapšeni su imali i pasoše drugih zemalja, pa čak i državljanstva, a neki su poput Alije Deli Mustafića planirali bijeg u Tajland i to, kako je naveo, iz zdravstvenih razloga. Preprodaja stanova u ovom slučaju samo je kap u moru brojnih malverzacija koje se dešavaju proteklih više od dvije decenije u Bosni i Hercegovini. Na prste jedne ruke se mogu pobrojati oni koji su, recimo, odgovarali za kriminalnu privatizaciju, za brojna nezakonita zapošljavanja u javnim preduzećima i slično. Psiholog Srđan Puhalo navodi.
Obračun sa kriminalom kasni negdje 20 godina, odnosno da se žrtvuju ljudi koji više nisu toliko važni političkim partijama i da još uvijek nemamo u Bosni i Hercegovini iskrenu borbu protiv kriminala, korupcije, dogod ne počnu se hapsiti ljudi koji nalaze nalaze se u vrhovima političkih partija.
Na naše pitanje može li se postojeće stanje riješiti, odnosno da institucije u zemlji profunkcionišu u skladu sa evropskim standardima, sociolog Salih Foča odgovara.
Konačno je potrebno da institucije profunkcioniraju, da one nemaju nikakve veze sa strankama. Koliko bude dominacija stranaka, imat ćemo kontrolirani haos gdje politike, žrtvujući pojedince, u stvari na neki način prikrivaju sve to što se zbiva i pokušavaju sebe opravdati i pokazati kao da su oni ti koji žele uspostaviti red, a u suštini to izvode haos i nered.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radnici fabrike obuća Fortuna iz Gračanice jutro su blokirali glavni ulaz u fabriku. Razlog nezadovoljstva je što je 214 radnika ove fabrike proglašeno tehnološkim viškom nakon što je 2. novembra ove godine u Fortuni zvanično proglašen stečaj. Iz Gračanice se javlja Arnes Grbešić.
U fabrici obuće Fortuna Gračanica, u kojoj je 2. novembra pokrenut stečajni postupak zbog više milionskih dugova za poreze i doprinose, 217 radnika proglašeno je tehnološkim viškom, govore Azra Sljepčević-Ganić i Razija Nurić.
Ja imam 34 godine radnog staža. I meni je uvezan staž. On je meni dao otkaz. Ovdje su se podijelili Fortuna, Fortunato, Fortop. To je dva direktora koja su postavila dva svoja sina. Ja ne tražim ništa više, samo uvezivanje staža.
To su uglavnom invalidi rada koji su obolili u toj firmi. I njih se treba riješiti. I nekolicina nas koji nismo htjeli u te nove firme.
Dok je Fortuna propadala, pored nje su nastajale sestrinske firme u vlasništvu ljudi koji su u rodbinskim vezama sa rukovodiocima nekadašnjeg gračaničkog giganta u kojem je bilo zaposleno više od 1000 radnika. Nerminka Ibrahimović.
19 godina nikom staža nije uplatio. Nema. Pogona je dao po zakup u dvije nove firme koje ne postoje ni u poreskoj upravi, nigdje.
Kao i ostali zaposleni koji su dovedeni na rub egzistencije za propast Fortune, radnici Vahid Fatušić i Nusret Šarić optužuju njenog bivšeg direktora Safeta Pjanića, koji se tokom protesta nije obraćao radnicima.
Naš direktor, on je u stvari sam sa sobom pravio ugovor, otvarao firmu na svoga sina, na svoga prijatelja, i ovdje jedino može da dođe ovaj sipo, jer ovdje je napravljeno krivično djelo.
Naše hale, naša struja, sve naše, daje 5000 maraka kao neku kiriju. To je smiješno da 5000. Kujnju je dao svom kumu.
U jednom trenutku nezadovoljni radnici nisu dozvolili da u krug preduzeća uđe Atif Pjanić, direktor sestrinske firme Fortunato.
Nabavili smo posao za 700 ljudi, a ima 20 ljudi koji su nezadovoljni i sad oni to komuniraju ovim svim problema.
Skupština povjerilaca Gračaničke Fortune održat će se početkom februara naredne godine i od toga zavisi povezivanje neplaćenog staža, kaže stečajni upravnik Muhamed Hadžić.
Staž će biti plaćen od strane porezne uprave, pošto porezna uprava drži hipoteku nad imovinom, znači ako se dođe do prodaje imovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
I dalje se ne smiruju strasti zbog smrti Jovane Šinik na porođaju u gradskoj bolnici. Porodica i prijatelji uz podršku nekoliko stotina građana Gradiške održali su proteste zbog ovog slučaja, a najavljuju i krivične prijave. Opširnije Gojko Veselinović.
Na pitanje ko je kriv za smrt 32-godišnje Jovane Šinik 28. oktobra na porođajnom stolu u Gradiškoj bolnici, željeli su odgovor njena porodica, prijatelji i građani Gradiške na mirnom skupu koji su juče održali. Ogorčeni nalazom Komisije Ministarstva zdravlja, koja je utvrdila da nije bilo propusta i kršenja procedura prilikom porođaja Jovane, porodica najavljuje krivične prijave, kaže Jovanin stric Stojan Tenđerić.
Sramota je da u današnje vrijeme dopuste da zdrava majka kao što je bila ona da umre od poroda. To jutro, znači, ona je odvezla dvoje djece u školu i oko 9 sati zvala muža kad je dobila, znači, bolove i ne znam nijate prije porođajne, i muž je onda odvezao doktorima. Pa kažemo da ćemo istrajati u ovome započetom i da nećemo odustati.
Porodica Šinik tvrdi da je najveći problem u tome što nije porođena carskim rezom, iako su ljekari znali da beba ima više od 5 kg, a kao najodgovornijeg smatraju načelnika odjela ginekologije i akušerstva u Gradiškoj bolnici, doktora Dragana Janjića, koji je privremeno suspendovan do okončanja postupka.
Problem je, koliko smo mogli primijetiti, da ipak štite doktora Janjića. Mi smo to i očekivali. To je normalno da oni budu pristrasni prema svojoj instituciji.
Iz Ministarstva zdravlja kažu da su radili svoj dio posla, jer je komisija utvrdila da je u ovom slučaju bolnica u Gradišci ispoštovala sve procedure u skladu sa zakonom i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaj se uključilo i okružno tužilaštvo u Banja Luci, iz kojeg su nam rekli da rade provjere u ovom slučaju, a što nam je potvrdio i direktor Gradiške bolnice Vlado Marjanović.
Suština je da je procesuirano negdje oko 30 radnika koji su bili u tom dijelu kontakta, jel tako, u procesima rada, da je napravljena sudsko-medicinska obdukcija i da je napravljena patohistološka analiza matrice. Koliko sam upoznat, vrlo brzo, okružno javno tužilaštvo će se izjasniti u tom pravcu.
Do okončanja postupka porodica preminule Jovane, ali i građani Gradiške sa mirnog skupa su poručili da traže utvrđivanje odgovornosti, jer su se slične stvari i ranije dešavale u Gradišci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predstavnici Saveza za promjene sastali su se u Banja Luci nakon prijetnje predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika da vlada Republike Srpske neće pomagati opštine u kojima nije pobjedio SNSD i da članovi vlade ne smiju komunicirati sa rukovodstvima tih lokalnih zajednica, izvještava Erdoğan Katana.
Stranke Saveza za promjene najavile radikalizaciju odnosa u Republici Srpskoj nakon što je na stranačkom skupu SNSD-a u Banja Luci 30. oktobra Milorad Dodik najavio da će biti napravljena crna knjiga svih onih koji su ikada na bilo koji način naštetili SNSD-u, a od vlade zatražio obustavu saradnje sa opštinama u kojima nije na vlasti SNSD. Lider SDS-a Vukota Govedarica Dodikove izjave ocijenio je apsolutno skandaloznim i protuustavnim, te rekao da ovo mora prestati.
Ove fašističke metode Miloradu Dodiku, koje želi da primijeni na svim građanima Republike Srpske koji ne razmišljaju kao on, neka bude uvjeren, Boga mi mu to proći neće.
Savez za promjene danas je postigao jednoglasan stav oko budućeg odnosa prema Dodiku i njegovoj stranci, kazao je Govedarica.
Da prekinemo svu vrstu saradnje i komunikacije sa predsjednikom Republike Srpske, zato što on očigledno se ne ponaša kao predsjednik Republike Srpske, već se ponaša kao jedan klasični diktator, i da prekinemo saradnju sa njegovom političkom partijom, Savezom nezavisnih socijaldemokrata, sa svim onim ljudima koji su tom istom Miloradu Dodiku onaj dan kada ih je okupio Banskom dvoru dali aplauz podrške.
Stranke koje čine Savez za promjene konkretnije mjere definisat će u narednim danima, a najavljeno je formiranje pravnog tima koji će razmotriti šta bi se moglo preduzeti protiv Dodika. Iz Banja Luke, iz Radija Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nestala je đačka graja.
Možemo reći da je prije rata u ovoj školi bilo oko 1400 učenika, radilo je se u dvije smjene.
Život pokraj smeća.
Bojim se i za svoj život, za svoje djece. I cjelokupno, ovo nije samo problem, znači, ovih 7 mjesnih zajednica koje su bile na protestima. Ovo je problem kompletnog grada Sarajeva.
Inovacije u požaru.
Znači, uništen je kompletan alat, mašine, krov radnje, sve živo je izgorilo, znači, da im se jednog šta sigara iz njega radi.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. 10% BH populacije boluje od dijabetesa.
Razočaravajuće je to što samo 6,25% bolesnika drže dijabetes pod potpunom kontrolom.
Franjevci u Srebrenici okupili likovnjake.
Nadam se da će ova kolonija potaknuti vraćanje povjerenja, ljudskosti, vraćanje ljepote duše među ljudima.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Na predsjedničkim izborima u Bugarskoj i Moldaviji održanim u nedjelju pobijedili su proruski kandidati, u oba slučaja socijalisti. Prema nezvaničnim rezultatima, novi predsjednik Bugarske, članice Europske unije, bit će Rumen Dadev, a Moldavije Igor Dodon. Premijer Bugarske Bojko Borisov jutros je podnio ostavku u bugarskom parlamentu, pripremila Biljana Jovičević.
Bojko Borisov predao je ostavku parlamentu u ponedjeljak nakon što su zvanični rezultati izbora pokazali da je kandidat socijalista, proruski orijentisan i bivši komandant vazdušnih snaga Bugarske, bez prethodnog političkog iskustva, osvojio skoro 60% podrške biračkog tijela. Prihvatamo volju naroda i čestitamo onome koja je osvojio većinu glasova, rekao je odlazeći premijer Borisov, čija je stranka osvajala većinu na svim izborima u zemlji duže od deceniju. Na polovini četvorogodišnjeg mandata koaliciona vlada Bojka Borisova uspjela je da obnovi političku stabilnost u zemlji nakon mjeseci protesta protiv korupcije. Međutim, njegova popularnost je izblijedila zbog sporosti reformi koje nisu uspjele da eliminišu siromaštvo i poboljšaju pravosudni sistem. Novu politici Radev je uspio da privuče mnoge Bugare koji su siti korumpiranih političara. Bivši NATO pilot koji je studirao u Američkom vazdušnom ratnom koleđu u Alabami obećao je u kampanji da će zadržati mjesto Bugarske u NATO-u, ali je također ponavljao da biti proevropski ne znači biti antiruski. Za razliku od EU članice Bugarske, Moldavija je tek težila članstvu ka Evropskoj uniji i NATO-u, no sada bi taj put mogao biti zaustavljen, budući da je u ovoj zemlji većinu glasova, 52,29%, osvojio Igor Dodon, socijalista, bivši ministar ekonomije. Novoizabrani predsjednik Moldavije želi da vrati zemlju sa puta ka Evropskoj uniji i prekine istorijski sporazum o stabilizaciji i asocijaciji koji je zemlja 2014. potpisala sa Evropskom unijom i pored žestokog protivljanja Rusije. Moskva se plaši evropskog puta Moldavije, a u kratkotrajnom ratu koji je odnio nekoliko stotina života u odcijepljenom moldavskom regionu Transnjestrija, uglavnom ruskog govornog područja, stacionirano je snažno rusko vojno prisustvo. Po svemu sudeći, zaokret u politici Moldavije prema Evropskoj uniji u značajnoj mjeri doprinio bankarski korupcionaški skandal od prije 2 godine, u kojem je iz 3 banke u zemlji nestalo oko 1 milijardu dolara, odnosno oko 10% brutodruštvenog proizvoda zemlje. To je u Moldaviji, jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope sa 3,5 miliona stanovnika, doprinijelo naglom padu entuzijazma za Evropsku uniju. Prošle je sedmice, međutim, MMF odobrio skoro 180 miliona dolara zajma Moldaviji za reforme ekonomije i bankarskog sektora.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Svjetski je dan borbe protiv dijabetesa, zbog kojeg u svijetu pati oko 400 miliona stanovnika. U Bosni i Hercegovini ne postoji registar oboljelih od dijabetesa, ali se procjenjuje da od ove bolesti boluje od 300 do 350 hiljada ljudi, među njima sve više djece, informiše Aida Đugu.
Ukoliko se dijabetes rano otkrije i terapija počne primjenjivati na vrijeme, to prema riječima doktora nije toliko opasna bolest. Šećerna bolest se mora držati pod kontrolom, što većina pacijenata ne čini. Direktor Sarajevske opšte bolnice Abdulah Nakaš Zlatko Kravić navodi.
Razočaravajuće je to što samo 6,25% bolesnika drže dijabetes pod potpunom kontrolom. Polovina ljudi koji imaju dijabetes uopšte nisu svjesni te bolesti. Sljedeća polovina od te polovine, 25%, uopšte ne uzima terapiju. 25% uzima terapiju.
Prevencija i redovne kontrole su najefektniji način borbe protiv dijabetesa. Doktori preporučuju zdravu ishranu koja podrazumijeva jela bez bijelog brašna, bijelog šećera sa dosta povrća, ali i fizičku aktivnost. Šef internog odjeljenja u opštoj bolnici Abdulah Nakaš Dragan Stevanović objašnjava koji su simptomi dijabetesa.
Žeđate, pijete puno vode, obilno često mokrite, malaksali ste, suše vam se u usta. Pomislite i na dijabetes.
Međutim, predsjednik Saveza dijabetološkog udruženja u Bosni i Hercegovini Mithat Mujić kaže da institucije u Bosni i Hercegovini sve češće ugrožavaju i umanjuju prava pacijenata.
Nemaju dovoljno broj trakica, nemaju pravo na inzulinske pumpe, ne dobivaju dovoljno iglica, dakle, ukinut je glukagon s esencijalne liste, dakle, lijek koji je u slučaju hipoglikemije spašava život i tako dalje. Očito je da dijabetes ne boli, ali je žalosno to što ljudi ne znaju koji radi u institucijama da je dijabetes doživotna bolest, pogotovo kod djece i mladi koji primaju inzulin.
Danas je upriličeno za sve stanovnike besplatno mjerenje šećera u krvi.
Guremović, malo mi je šećer poveća, 7 je sad, pa su mi dali u put. Da, čega se trebam pridržavati da ne bi koristio neke lijekove, tablete, rane najviše.
Marija Maros, merim inače onako godišnje jednom, 2 put kad laboratorijske nalaze, pa onda i to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Banja Luci su o poboljšanju saradnje razgovarali ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Jedna od tema bila je provedba operativnog sporazuma o saradnji sa Europolom, a razriješene su i nedoumice o provođenju rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o uspostavljanju liste na kojoj bi se trebala naći lica osumnjičena za terorizam u Bosni i Hercegovini, izvještava Milorad Milojević.
Ministri Dragan Mektić i Dragan Lukač saopštili su nakon sastanka da bi vrlo brzo trebao da bude potpisan sporazum kojim bi se definisala zajednička kontakt tačka sa Europolom u Hagu. Bosna i Hercegovina je sve provjela što je predviđeno u tom sporazumu, od kojeg se očekuje mnogo, kaže državni ministar bezbjednosti Dragan Mektić.
To je najvažniji i ključni uslov i same reformske agende, a i ispunjavanja, da kažem tako, poglavlja 24 i 25 kad ono bude bilo došlo na red, i to je najveći korak koji smo učinili vezano za integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Otklonjeni su i nesporazumi oko toga da bi se na watch listi mogle naći banke ili pojedinačna pravna lica. Lista se, kako su rekli ministri, odnosi samo na pranje novca u svrhu finansiranja terorizma. Nedoumica je bilo i oko nadležnosti u vođenju istraga, kaže ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač.
Za one koje bilo koja policijska agencija u Bosni i Hercegovini dostavi podatke savjetu ministara da su to eventualno ljudi koji su finansijeri terorizma i da imamo određene podatke svakako, savjet ministara dole ne treba da otvara neku novu istragu. U tom slučaju nije ništa sporno da savjet ministara donese takvu odluku da svako lice stavi na takvu listu i da ide u dalju proceduru.
Lukač i Mektić su potvrdili da su razgovarali i o nekim slučajevima istraga, ali nisu htjeli da iznose detalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini najavili su seriju konferencija o liderstvu u biznisu kako bi se unaprijedio kvalitet diskusije i aktivnosti u vezi sa socioekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini. Prva se danas održala u Tuzli, informiše Maja Nikolić.
Tvrtka Media Lab iz Banja Luke, koja se bavi proizvodnjom sadržaja za virtualnu realnost, već nekoliko godina svoje tržište ima jedino u zemljama Europske unije. Milan Rudić iz tvrtke Media Lab kaže da IT kompanije u Europskoj uniji sve više prepoznaju mlade u Bosni i Hercegovini, koji svojim proizvodima čine konkurenciju europskom tržištu.
Mi smo uopšte nekako kulturološki klijentima sa zapada, Amerike, Europe, mnogo pogodniji smo za komunikaciju i saradnju sa njima nego recimo Kina ili Indija. To oni jako cijene, međutim glavni problem kod nas je što zaista nemamo dovoljno stručnjaka iz te oblasti, što nam obrazovni sistem poprilično kaska po mnogo čemu, i ja sam u kontaktu sa brojnim vlasnicima IT kompanija koji trenutno mogu da nađu posla za duplo koliko radi, ali jednostavno imaju stručnjaka.
Tim današnje obraćanje javnosti direktora tvrtke Intral, koja izvozi u obuću u cijeli svijet, pokazuje da tržište, čak i ono svjetsko, vapi za bosansko-hercegovačkim proizvodima.
Konkretno Intral, znači, putem svojih poslovnih partnera plasira svoje proizvode širom Europske unije, Sjeverne Afrike, Sjeverne Amerike, Centralne Amerike, Bliskog istoka, evo to su, da kažemo, na tržišta gdje izvozimo.
Sve ove ljude, da bi bili još uspješniji, sprečava jedino administracija u Bosni i Hercegovini, odnosno brojni parafiskalni nameti. I sam ministar poduzetništva u Tuzlanskom kantonu, Nermin Hođić, priznaje da je suočen s nelogičnostima.
Ja ću navesti jedan primjer koji zorno pokazuje na koji način ti parafiskalni nameti ustanovljeni na lokalnom nivou opterećuju poslovanje naših privrednika. Samo isticanje table o jednom privrednom subjektu, znači, može doseći iznos od 30.000 konvertibilnih maraka koje taj poslovni subjekt treba da plati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Pompezno najavljivano uvakufljenje imovine Bosna Sejma, institucija u Bosni i Hercegovini islamskoj zajednici, nije se dogodilo. Umjesto toga imovina i škole koje se povezuju sa kontroverznim turskim pokretom Feto, na čijem čelu je Fethullah Gulen, a koje vrijede 120 miliona maraka, završile su u rukama američke kompanije US Global Invest. Detaljnije Dženana Halimović.
Bosna se ima institucije otkazale su saradnju s Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te su umjesto uvakupljenja imovine vrijedne 120 miliona maraka postigli dogovor s američkom kompanijom US Global Investment LLC. Islamska zajednica u svom saopštenju navela kako su bili spremni da ovaj proces uspješno privedu kraju nezadovoljstvo učenika, studenata, njihovih roditelja i cijele društvene zajednice. Prestanak saradnje dogodio se 10 dana nakon što je u ovu instituciju ušla revizorska kuća koja je trebala procijeniti poslovanje kako bi uvakufljenje bilo i provedeno, stoji u saopštenju Islamske zajednice u kojem se između ostalog navodi.
U procesu pregovora s rukovodstvom Bosna-Seme pokazalo se da je riječ o velikoj i vrijednoj imovini u kojoj je vršen veliki financijski promet, te Islamska zajednica procijenila da je nužno uvesti ovlaštenu revizorsku kuću čiji bi revizorski nalaz bio osnov za dalji proces preuzimanja imovine i institucija Bosna-Seme.
Institucije koje se dovode u vezu s pokretom Feto, na čijem je čelu kontroverzni imam Fethullah Gulen, a kojih u Bosni i Hercegovini ima 15, otišle su u ruke kompaniji prvenstveno okrenutoj ulaganju u energetske projekte, tehnologiju i proizvodnju, kako to bar stoji na njihovoj zvaničnoj web stranici. Naprasno prekidanje saradnje s Islamskom zajednicom koju su inicirali iz Bosna-Sema rukovodstva može imati veze i sa finansijskim problemima, u koje je, kako je potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, zapala ova institucija.
Mi imamo informaciju da se u tim školama financijski dešava dosta problema.
Investitori su naveli kako s jednom uglednom američkom obrazovnom institucijom planiraju pokrenuti akademsku saradnju koja treba rezultirati dobijanjem dvojnih diploma, te da će to unaprijediti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, iz Bosna-Sema institucija naveli su kako nova vlasnička struktura ni u kom pogledu neće uticati na plan, program i prirodu postojećih naučno-obrazovnih procesa. Podsjetimo, nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj, turske vlasti indirektno na pojedine bosansko-hercegovačke zvaničnike vrše pritisak da se ove institucije zatvore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku emisije govorimo o radionici u Konjicu u kojoj se bave drvorezbarstvo, zabilježila Mirsada Ćosić.
Za Dinu i Saida Šašića drvorezbarstvo je svakodnevnica koja ih prati još od ranog djetinjstva.
Mi kao djeca igrali smo se u radnji sa ravnim komadićima drveta. Pravili smo igračke.
Mada danas se svi okreću nekim profitabilnim zanimanjima. Gledaju samo na dobit, kako sve da ostvare, kako da što lakše žive, ali ja ponovo kad bi se rodio, ja bi ovo opet izabrao. To je jedini moj izbor.
Dino je diplomirani inženjer agronomije. U svojoj branši radio je jedan period, ali osnov izvor za svoju egzistenciju pronašao upravo u porodičnoj tradiciji drvorezbarstva.
Nema proizvoda koji mi nismo radili sa rahmetli babom. Od minijaturne kutice drvorezbarske do kompletnih bosanskih soba, mušterija je bilo iz cijelog svijeta, do Australije, Amerika, Kanada. Treba u srž drveta prodrijeti i drvo ćemo dati ono što je najljepše.
Said kaže da je njegov cijeli život utkan u drvorezbarsku šaru.
Možete vi imati ne znam kakve škole i to, ali dobro će vam doći. I da nije bilo toga, ko zna da li bi danas imali za osnovnu egzistenciju.
I danas se u drvorezbarskoj radionici Šašića vještim rukama ovih majstora izrađuju razni predmeti.
Za mene je ovaj zanat lijek za dušu. Zahtjeva od čovjeka da se unese u ono što radi. A pod ovim krovom nije se niko rodio, a da nije u drvetu uživao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Srebrenici je održana likovna kolonija u organizaciji Franjevaca. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Jedan od učesnika kolonije bio je Boris Pejić, akademski slikar iz Tuzle. On kaže da umjetnost pomaže da se razbije monotonija.
Kada smo okruženi civilom, ništavilom, destrukcijom, čini mi se da je najbolji način kako odgovoriti kreacijom, radom, pozitivnim. Evo primjera kao što je ova kolonija. Meni je drago, izuzetna čast što sam ove godine mogao da sudjelujem na ovoj likovnoj koloniji. Napravio sam jedno djelo, posvetio sam Svetom Franji.
Umjetnici nastoje da kroz svoja djela vrate povjerenje među ljudima, posebno u Srebrenici, ističe Dejan Duraković, slikar iz Vinkovaca.
Nadam se da će ova kolonija potaknuti vraćanje povjerenja ljudskosti, vraćanje ljepote duše među ljudima.
Organizator kolonije i izložbe je župa Srebrenica Zvornik. Ovo je početak djelovanja Franjevaca na učvršćivanju povjerenja i dijaloga u Srebrenici. Frajoso Oršolić, upravitelj župe Srebrenica Zvornik.
Ovo je sad jedan početak ili pokušaj da vidimo što se sve može uz pomoć umjetnosti učiniti dobro za ljude Bosne Srebrene, naše provincije, znači Bosne i Hercegovine, ali na poseban način za samu Srebrenicu i kao mjesto gdje se može izgrađivati dijalog, mir, pomirenje, što nam je na poseban način stalo kao nama kao Franjevcima i našoj provinciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama će biti i magle. Poslije podne se očekuje razvedravanje. Dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu od 9 do 12 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.